pošto je to u okviru danskih izbjegličkih centara. U Kopenhagenu, čak u blizini gdje sam ja stanovala i blizini gdje je Ministarstvo vanjskih poslova njihovo, je bio takozvani flotel. To je brod na moru. Tu je more, Kopenhagen je savno. To je brod, odnosno to vam je, to je dodatni brod uz ove platforme gdje se kopa nafta, gdje se buši nafta na moru. Oni tu smještaju te svoje radnike. To su vam kabine, ali sve pliva. I to je bio jedan izbjeglički centar, ogromni izbjeglički centar koji se zvao Europa. Sa recimo, jedna od prvih škola je bila tu.
Dobro večer i dobrodošli u još jednu epizodu. Ja sad se više ne sjećam koja je epizoda. Šesta epizoda pete sezone. Podcast Besede o obrazovanju i evo, sa vama večeras, kao što vidite, za razliku od zadnja dva izdanja, oba voditelja su sa vama, ne znam je li to nasreću ili nažalost, kolega ne Nedim Krajišnik.
Kolega Namir Ibrahimović, nevjerovatan broj poruka je stigao, vratite se, vratite se. Šalim se, nije stigla ni jedna, ali Namir, ja volimo da slušamo i učimo zajedno. A prije nego što predstavimo cijenjenu gošću, zahvaljujemo se portalu Kliks koji nesebično ustupa svoj prostor za razgovore o obrazovanju. Pozivamo vas da komentarišete, podijelite. Ne ad hominem, nego ako imate nešto da kažete lijepo, argumentirate, tu smo. Sve ostalo ćemo izignorisati. Zahvaljujemo se svim prijateljima koji omogućavaju da se ovi razgovori o obrazovanju dešavaju, oni koji to drugarski podržavaju poput Logosofta i svih drugih. Ali evo, zbog čega smo danas tu, uvažena profesorica Lamija Tanović je naša gošća, reći ćemo nešto o njoj, ali prije svega dobro nam došli i od srca hvala što ste izdvojili vrijeme.
Hvala.
Hvala vama, Nedime, Namire. Ja sam već bila oduševljena čim sam ušla, to ste vidjeli. Divno je ovo što radite. Ja to pratim podavno, kad je bio sam Nedim na tim nekim emisijama. Ne baš sve, ali pratim tu i tamo kad mi nekako zapadne. Jel? I zaista je, ja ne znam bolji projekat od ovoga koji ste vi napravili.
Hvala vam.
Pogotovo sad sa ovim podcastima, odnosno imali ste toga i prije, stalno je nešto bilo uživo. Generalno je to je super što radite.
Hvala vam puno, profesor.
Hvala vam puno. A danas je, evo, krenut ćemo kasnije, ćemo o vašoj biografiji, predstavit ćemo vas to. Prije svega snimamo 8. marta snimamo ovu emisiju koja će se emitovati 10. i evo čestitke povodom Dana žena 8. marta i da počnemo sa onim što jeste važno pitanje, dakle koliko je obrazovanje važno generalno u emancipaciji žena kao društvenog fenomena ili konstrukta nečega što je u okviru ovakvog nacionalnog, patrijarhalnog, bilo kakvog društva podređeno ili gdje je uloga žene bitna ili važna. Koliko obrazovanje pomaže ili odmaže da se ravnopravnost koja traje u čitavo ovo 20. stoljeće zapravo stvarno i desi?
Pa mislim da je to parametar broj jedan. Jel? Da bismo uopšte mogli govoriti o ravnopravnosti, moramo imati jednake šanse u obrazovanju i moramo imati najbolje i najmaksimalno obrazovanje i za žene. Ja sam nekada, čini mi se 2004. 3. ne znam koje, pokušavala da napravim procjenu nepismenosti kod nas poslije rata, pogotovo poslije rata, jer je rat napravio probleme i došla sam do frapantnih podataka koji nisu bili egzaktni. Ja sam to više skupljala šta je neko rekao, da su u međuvremenu od prijeratnog jugoslavenskog stanja, odnosno Bosne i Hercegovine u okviru Jugoslavije, djevojčice maksimalno nazadovale, da su odjednom su napravljene zabrane za njih, pogotovo u ruralnim predjelima, da idu u školu, da je siromaštvo, da su računi. U stvari nisam bila svjesna koliko je to veliki problem. Ili ono što je prije bilo, ali i prije u Jugoslaviji je to bilo, da otac radije plati kaznu, on plati kaznu, ali ne pošalje curu u školu. A djevojčica bolja od brata, jel? Od patrijarhalno. Dakle, obrazovanje je beskrajno važno, ali samo kao jedan od parametara za ravnopravnost. Jer čak i kad postignemo maksimalno obrazovanje, ipak smo nekako na margini, jel, kao žene, kao djevojke, kao djevojčice. I mislim da ima više razloga, naravno, ali nedostatak stvarne i funkcionalne demokratije u društvu, i to je ta razlika, recimo, između prije rata ili razlika između nas i skandinavskih zemalja, ako hoćete. Prava funkcionalna demokratija, kada se jednoga dana uspostavi ovdje, neće biti problema. Neće biti čak, istorijski ćemo slaviti samo ovaj 8. mart.
Pričat ćemo kasnije o mnogim stvarima o kojima ste govorili, naravno i o obrazovanju, i o društvu, i o demokratiji ili politici, ili o demokratiji koja je prisutna u Bosni i Hercegovini, kako se razumijeva, no evo za gledateljice i gledatelje koji ne znaju biti šta ste sve u životu radili, čime ste se bavili, mi ćemo kratko se podsjetiti onoga što ste radili. Bilo bi nam zanimljivo da evo neki od ovih segmenata prođemo sa mnogo više detalja nego su to ovi šturi biografski podaci koji ne govore o svemu. Rođeni ste u Zenici, 47. godine, fizičarka ste, struci, bavili ste se različitim segmentima fizike, autorica ste niza naučnih i stručnih radova, knjiga, udžbenika, profesorica atomske nuklearne fizike i fizike čvrstog stanja Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevo, potom i na Sarajevo School of Science and Technology. Angažovani ste na reformi i napređenju školstva u Bosni i Hercegovini, čini mi se, jako dugo. Posebno što nam bi zanimljiva priča ova oko koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru i vašoj ulozi uopće u formiranju samog koleđa, onoga što ta škola zapravo i danas jeste i onome kako je zamišljeno i kako je bilo. Dakle, sad čitav niz od toga da ste bili asistent na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u dugom vremenskom periodu, onda ste bili i ovo zanimljivo iskustvo, malo prije ste spominjali Skandinaviju, bili ste u Danskoj i tu ćemo se prisjetiti jedne vaše bitne epizode o kojoj ste govorili vezane vaše posjeti školama i onda dakle čitav ovaj dugi niz vaše akademske karijere koja ovdje je navedena i postoji. Predavačica ste na brojnim međunarodnim institutima, univerzitetima i članica ste Akademije nauka Europe.
Evropske akademije.
Evropske akademije.
Hoćemo od osnovne škole. Nekako volimo to sa svima da,
pa
da, da prođe.
Ja volim. Jeste, od osnovne škole najbolje. Naime, ja sam volila školu. Ja, današnja djeca ne vole školu. Nisam sigurna ni da su ondašnja djeca voli. Ja sam bila izuzetna. Ja sam treće dijete, posljednje dijete u mojoj familiji. Znači, moji roditelji su imali 3 kćeri u okviru 4,5 godine. Znači, 2 prije mene. I ja sam treća. I pošto je moj otac radio sa mojim sestrama, ja sam uvijek kao najmlađa slušala tu. Ja sam obožavala da budem prisutna kada on to njima pokazuje razlomke, pa ne znam. I moja sestra nikako ne shvata zašto cijelo jedno ima 8 osmina ili 5 petina i on sad to objašnjava, jel? Ili, i tu sam ja izlijetala, jel? I onda bi moj tata rekao, pa vidi, eto, ona
razumije.
A ja sam 3 godine mlađa. Ona razumije. Ili ja sam rođena 22. aprila, a ona 28. aprila. I mi negdje u nekoj čekaonici na pregledu sistematskom, moj tata objašnjava koliko smo mi razlika, jel? I on kaže, između njih je 3 godine i 8 dana, ili ovako nešto. A ja, dijete od 3-4 godine, ne znam koliko sam imala, kaže, nije tačno, nego manje 8 dana. Jer i prije dođe 22. april, a onda 28. I moj otac je onda skontao da sam ja tu nekako. A osim toga, on je čekao da ja budem sin. I kad sam se ja rodila, kažu da je bio, nekom ga je prevario i rekao sin. I on je dotrčao i naravno razočarao se jer ja sam opet bila djevojčica i tako dalje. U svakom slučaju ja sam volila školu, a kad sam krenula u školu ja sam sve znala. Ja sam naprosto znala i pisati, čitati, znala sve one priče, sav račun, matematiku. I sad kažu pedagozi, kad dijete zna, nemojte ga učiti, bit će mu dosadno. Meni
a nije vam bilo dosadno?
Apsolutno mi nije bilo dosadno. Ja sam toliko jedva čekala da idem, da bi ja dođem ispred škole, bar pola sata ranije. Nisam mogla nikako, idem u školu. I onda bi tamo se igrala, skakali smo nešto, štrikao. Samo da sam pred školu.
Jeste vi krenuli ovu osmogodišnju osnovnu školu, ili tako? Tad je nekada reforma bila.
Ja sam krenula. Krenula sam, prvi razred sam bila u jednoj školi, pa su me onda prebacili u neku drugu. Mm-hmm. To je u Zenici bilo, mi smo bili mnogoljudna sredina. A moja sestra je ostala ovamo, ona, tako smo se nešto. Ali nije važno gdje je škola. Mm-hmm. Važno je da idem u školu. I u tu od drugog do četvrtog sam imala učitelja. Svi su imali učiteljice, ja sam imala muški učitelja.
Jedan od rijetkih.
Divnog jednog učitelja, krasnog. Kad uvidite sliku, to je kako zamislite, da mršani, visoki, sa naočalama okruglim onim, Fajk Islambegović. Prekrasan učitelj. Mislim da sam uz njega nekako svašta još naučila. Imao je tu nekakvu pedagošku notu, znao biti strog, znao biti. Uglavnom je bio strog, moram se prisjetiti.
Ne, samo je bio strog.
Bio je strog, ali nekako pravedan. Bio je pravedan, niko nije nastradao. I eto, ja sam volna školu.
I zadržali ste ovo što ste imali prije škole, dakle, razumijevanje matematike, pa ste onda, je li već u osnovnoj školi ljubav prema prirodnim naukama, matematika,
sve
fizika?
Sam je
sve ste voljeli.
Ja sam sve volila, meni je bila istorija zanimljiva, meni je bila i biologija, do... Nažalost, onda su mi nastavnici pokvarili neke. Nastavnici su mi upropastili kroz kraj osnovne škole i srednju biologiju i hemiju. Mm. Imala sam nekako, potrafili mi se razni nastavnici koji nisu to znali dobro da ispričaju. Pa mi je nekako suviše, što je apsolutno pogrešno, to su dvije tako zanimljive discipline. Jel? A recimo i ovdje su mi se, u matematici su mi se mijenjali razni, znate, dođu nastavnik koji nešto ne zna ili nas maltretira sa nekim lošim ocjenama i tako dalje, ali nisu me mogli od, nekako meni je to bilo zanimljivo, ko što su mi sad križaljke zanimljive, jel? I ne priznajemo one jednostavne.
Ali ovo je zanimljivo, dakle, govorite sa ogromnom poštovanjem ili pozitivnim sjećanjima na učitelja Fajka, a istovremeno imate ovaj drugi opozit, dakle, nastavnika, nastavnica koji na neki način pokušavaju da vam smanje radost ili oduševljenje onim što bi znanje nosilo.
Nikad im ne zamjerim, recimo, ako ti strogi, ako su, ne znam, samo im zamjerim ako nam upropaste neko vrijeme, a ne odrade to dobro. Ja to vidim po, recimo, mom mlađem unuku, da on za neku svoju nastavnicu kaže, ma, žali Bože vremena otprilike. I to je ozbiljan problem.
Mi često govorimo kako, pritom uvijek, upoznao me Namir prije neki dan sa sjajnim autorom te pjesme, kako ubijemo volju djeci za nečim, kako im nešto zauvijek zacrnimo, pa, a mogli su biti.
Tačno. Što mogli su biti. Naime, to je to što sam ja rekla. Djeca ne vole ići u školu. Ja sam otkrila, i to godinama tako ide, nešto ne ide. Oduševe se u prvom razredu. Vi vidite kako su oni sretni, prvačići, kako negdje krenu. I onda kako godine odmiču, sve manje vole ići u školu. A onda sam, recimo, radeći u Danskoj sa našim izbjeglicama, otkrila da tamo ta ista naša djeca obožavaju dansku školu. I čak kad je bolestan, pa mu ne daje ići u školu. Hoće pošto po to temperatura, on hoće u školu. Jer tamo škola nije škola u ovom smislu. Tamo se oni igraju. On u tomu i njemu igra društvo, pogotovo tih prvih nekih 5, 6, 7 godina. I njemu je super u školi, jel?
Da.
Tako da, to mi je prvi put bilo neobično, jel? Vidi, hoće pošto po to u školu.
Jel, nešto nije u redu sad, jel?
Nešto nije.
Ne bih volio da, pošto mi često spominjemo koncept igre, koliko je važan. Evo, čak smo htjeli pokloniti, mislim, hoćemo pokloniti ćemo ovo za 8. mart. Profesorca Zora Marendić je pisala i igre našeg djetinjstva, jednu lijepu kronologiju. I govori teorijski kako je igra važna u konceptu spoznaje, učenje pravila, socijalizacije. Samo da ne bi ljudi stekli pogrešan dojam da je nešto sa školom u kojoj se igra pogrešno.
Da, jest.
Tak suprotno.
Ja mislim lično i eto, hodajući, odnosno naša djeca su imala priliku da idu u školu u Engleskoj, u školu u Americi, u školu u Dansku, u raznim sve do kraja, skoro srednje, jel? Ne dugo, to su kratki periodi, nismo mi toliko izbivali, jel? Recimo u Engleskoj su išli samo nekoliko mjeseci, u Americi jednu godinu, u Danskoj je mnogo, mnogo duže, jer bio je rat. Oni mlađu djecu, pogotovo, mlađa djeca jako puno uče na polju, van učionice. Znači, učenje u muzeju, u pozorištu, u šetnji, u parku, sve se to može. Znači, svi ti časovi koji su kod nas kruti, šturi, zvoni, brzo ulazi.
Omeđeni zidovima, ograničeni vremenom.
Tačno, od granica raznih. Oni to sve obave negdje tamo, tako da oni nemaju osjećaj da se tu nešto strogo, da neko i ocjene nam. Ocjene, to je kod nas katastrofa.
Da, ubija mnogo toga.
Da.
Neka vas na ocjenama.
Ja bih izbacila ocjene do 6., 7. razreda. Tek negdje. A čak i u srednjoj školi se jako puno insistira na ocjenama. Sve je ocjena.
Profesorice, kako ćete onda graditi autoritet? Kako ćete održati čas? Kako ćete moći?
Čime ćete prijeti?
Ima načina i bez ocjene. Ja mislim da. Ja se sjećam kad je meni prvi put u ambasadu u Danskoj došla ekipa iz gimnazije. Kristijansu, ne znam kako se zove, gimnazija neka. I ja nisam znala ko je tu nastavnik, ko su džaci. Recimo treći razred gimnazije. Su odmah sjeli na podu. Po podu se raspustili. Jest. Oni imaju takvu, onda recimo nema kod njih persiranja.
Da.
Oni se govori s imenom. Mihajl je nastavnik. Veliki ili mali? Samo imenom. Drugo recimo, i to se sjećam, kad smo mi napravili izbjegličke škole.
Mm-hmm.
Ja sam uspjela da u Danskoj, pošto je Danska imala vrlo specifičan tretman naših ljudi, a njih je tad bilo skoro 25.000. I ona je zabranila, oni su njih držali privremeno, kao nek jedu i spavaju, neće im ništa faliti, ali nema...
Integracija, nikakve korištenja društvenih segmenta.
Ne mora se integrirati, ali dajte im bar da djeca idu u školu. Jel? Imate nekoliko hiljada djece, za razliku od Švedske i Norveške. I njima je trebalo, Danci su spori u tome. Dok su formulisali neke svoje zakone, neki dodatak na zakonu u parlamentu i tako dalje. I ja sam tu uspjela, zahvaljujući našim ljudima, da napravim 53 osnovne škole i 12 gimnazije. To mi je vjerovatno životni projekat, sa kojim se ne zna puno. Mislila sam napisati knjigu i dokumentovati sve. Ja imam spisak od 826 naših ljudi koji su bili dobrovoljni nastavnici, profesori, učitelji u tim školama. 826. Sve te škole su registrovane kod nas u tadašnjem Ministarstvu obrazovanja Republike Bosne i Hercegovine. Ono važeće diplome su djeca dobili. I to je trajalo 3-4 godine koliko su oni.
Koliko je to učenika? 53 osnovne, 12 gimnazija, to je...
3000, 4.
Pa to su nekad i manje.
Zabra, zubijeva, ali evo, tako je. Zbog je mjesta gdje su bili hiljada. Smješteni. Da, to je nekoliko to hiljada, sigurno.
Da. Čak i to mogu, imam ja te nekada. To su brda dokumentacije, jel? Ali, tad sjećam se kad... Onda naravno, pošto je to u okviru danskih izbjegličkih centara, danski izbjeglički centri su bili povjereni danskom Crvenom krstu. One pravili su im montažne zgrade i tako. U gradovima su imali čak neke napuštene bolnice, recimo tu su ih smještali. U onom Kopenhagenu, čak u blizini gdje sam ja stanovala i blizini gdje je Ministarstvo vanjskih poslova njihovo, je bio takozvani flotel. To je brod na moru. Tu je more, Kopenhagen je savno. To je brod, odnosno to je dodatni brod uz ove platforme gdje se kopa nafta, gdje se buši nafta na moru. Oni tu smještaju te svoje radnike. To su vam kabine, ali sve pliva. I to je bio jedan izbjeglički centar, ogromni izbjeglički centar koji se zvao Evropa. Sa recimo, jedna od prvih škola je bila tu. Jer sam ja slučajno ušla tu i vidjela sa našim ljudima da priča i vidjela da naveče u gluho doba djeca trče okolo, razna, ja, pošto je to u TV sali bilo, velika TV sala, idu u školu, ne idu. Zašto? Ne daju danci. No, mislim, takav je tretman, jel?
Ja, čak to da vreme, jel, nisi smjeli ni slobodno se kretati po...
Pa mogli su oni, nisu imali ta ograničenja. Ja mislim da nisu imali ta ograničenja, ali recimo nisu mogli učiti. Nisu mogli, oni su imali puno neke rekreacije. Hajdemo vas odvesti na izlet negdje. Pa hajdemo, dobro, hajdemo tu djecu zabaviti, ali hajdemo onda duju. Zaposle dvoje, troje, hajdemo djeca crtaju nešto. Ali pravog obrazovanja nema. I kad ja sam imala ogromne probleme u Danskoj da to... Zato što je... Danski Danish Refugee Council, kako za vijeće za izbjeglice, oni to kažu Dansk Flyktninghjelp, tako se zove, oni su dobili taj veliki kolač. Kao ovi, Crveni krst im daje krov nad glavom, hrani ih, deli, ne znam šta, džeparac, a ovi se bave njima. Vode ih na izlete, vode ih, ne znam, djecu tu. Da ne
osmišljavaju aktivnosti.
Da, da im ne bude dosadno. Ja sam uspjela na neki način, više ne znam kako, odnosno to bi trebalo roman napisati, da mi to ipak organizujemo sami. I negdje su ti ljudi imali probleme. Negdje su ih, recimo, oni se prijave da budu dobrovoljni nastavnici, a onda ovi tu nešto, to lokalno. Znači, nekad su to bile male škole. Imale samo prva četiri razreda. Je li takav centar?
Je li nastala škola u to Europi izbjegličkom centru?
Ja, ogromna škola. I mogla,
polutajuća.
Život se promijenio kad tu je direktor te škole je bio profesor istorije iz Trebinja, koji je tu u toj jednoj kabini, tu su bili brat, stara majka od ko zna koliko godina, njihova djeca, mislim, jedna divna priča. On je bio, nažalost nije više živ. Kad je prvi put, kad su krenuli, kad su dobili, nije se moglo u TV sali više organizovati, nešto se pokušalo, onda su na kraju im iznajmili neki prostor tu pored i djeca su se, ovi su bili spremni sve da financiraju, pazite, torbačiće, knjige, sve živo. Život se unormalio u tom, nije se znalo kad se spava, kad se... Ništa se nije znalo. Kad se krenula škola, prvo što roditelji ih prate do škole, drugo što se ih dočekuje, život se unormalio kad je počela prava škola.
Struktura.
I ono što sam htjela reći, pošto su Danci su onda preuzeli da uče engleski jezik, da recimo ovo slikanje tamo gdje su mogli, da Danci budu nastavnici. Jel? A ostalo su bili naši, istorija, geografija, hemija, biologija i tako dalje. I kad su Danci prvi put učili u neku učionicu, ovi su naši stjeca... Vi se prihvali, razumijete, ovi rekli što je ovo. Oni nisu navikli da se ustaje. Jer ovi svi sjede, leže, mislim, nije bitno. Ali autoritet je neupitan.
Tako je. Nije autoritet sad samo od Srba. A da se vratim, ovo žao bi bilo da preskočim ovaj biografski dio. Dakle, nakon osnovne škole, upisujete srednju školu
u Zenici, u gimnaziji. Ja sam bila 18. generacija. Ja sam opet bila, ne mogu ja, meni je vrlo neprijatno da pričam o sebi.
Nemojte, molim. Nama je prijatno da slušam o ovom.
Da pričam. Ja sam jedina u tih 18 generacija dobila poseban poklon na kraju. Ali dobro, nije bitno. Nego, ja sam u isto vrijeme bila gimnastičar. Ja sam bila treća u Bosni i Hercegovini u gimnastici. Ovdje negdje u Sarajevu sam tu medalju ili diplomu dobila. Ja sam bila u pozorištu, onom pionirskom. Ja sam nešto imala razne aktivnosti. Znači, bila sam sportistica, jel, sportašica. Bila sam dobar učenik. Bila sam organizator raznih tih aktivnosti. I eto, završila sam tu gimnaziju na najbolji mogući način. Međutim, i htjela sam da studiram zbilja nešto iz ovih izazovnih disciplina tipa fizika, matematika, odnosno nisam baš, imala sam briljantnog profesora fizike, jednog divnog, šarmantnog čovjeka i njegovu ženu profesorcu matematike, suprotno, stroga, dukat riječ, ali izvanredna. Sve što sam naučila iz matematike, on kroz jedan stil, a ona kroz drugi stil. I sve su me naučili. Ja kad sam došla na studij, ja sam opet sve znala. Mislim, ono to neki uvodni kursevi, neko nikad nije čuo za integrale, ja sam sve znala i diferencijale, integrale. I ono, recimo neke specifične, ova nacrtna geometrija, to se ne uči u gimnaziji, mislim. Ja sam i to znala. I ja sam htjela negdje, ali me je privlačila recimo i arhitektura. Međutim, na kraju je prevagnulo to zašto sam dobila stipendiju, jer je, nažalost, moj tata umro u toj mojoj završnoj godini na početku. A ja sam već imala dvije sestre, jedna student u Beogradu i jedna student u Sarajevu. Jedna studira ekonomiju u Beogradu, jedna medicinu u Sarajevu. I sad mojoj majci sa tom nekom skromnom penzijom, kako će me poslati opet negdje? Jer ja sam htjela ići u Zagreb, čini mi se. Čući se, jedna Beograd je
Zagreb, Sarajev.
Jer je Zagreb imao dobre ove studije koje sam ja htjela. Jer sam imala prijatelje koji su starije. A mene je taj metalurški institut, Zrnca je imala izuzetan institut, metalurški doduše. Znate, u bivšoj Jugoslaviji ovaj SHS su imali briljantne institute za nauku, sa kojim ću ja poslije sarađivati intenzivno. Znači, Srbija je imala institut za nuklearne nauke, Boris Kidrić, to je taj čuveni institut u Vinči. Ja ću tamo puno godina kasnije završiti svoj magistarski i boraviti tu negdje, spavati u tom institutu. Zatim, Jožef Štefan je bio u Ljubljani i Ruđer Bošković u Zagrebu. Ove ostale republike nas su zaboravili. I onda opet zahvaljujući politici, mislim da je Hasan Brkić bio jedan političar istaknuti, koji je rekao nama treba, zašto mi moramo sve u Ljubljani da odradimo, hajdemo naučni institut napraviti u okviru Željezare. Jel? I onda se tu pojavio jedan opet kvalitetan čovjek, znači zapamtite, pojedinci čune čuda. Divno imati institucije, ali pojedinci prave čuda. Kemal Kapetanović je bio inženjer, doktor nauka, tako dalje, neko koji je austrijski đak. Znači, završio je studij osnovni metalurgiju negdje u Austriji. I on je tad započeo taj projekat izgradnje instituta. I ja sam se družila sa njegovom familijom, njegova čerka je bila moja. On je nas vodio na gradilište. Bio je jedan vrlo zanimljiv. On je tad nama pokazivo, ovdje će biti ovo, ovdje će biti biblioteka, ovdje će biti, mislim, a ništa, te krovovi. Da bi na kraju zaista to bila najbolja biblioteka, naučna biblioteka na Balkanu. Ja sam opet puno godina kasnije ogromnu donaciju knjiga koju naš univerzitet nije htio da primi, poklonila tom institutu. To je sada, oni su se spojili sa univerzitetom, tako da je to dobro. Naravno, to se sve jako pokvarilo tokom rata i poslije rata, nestalo je financija, ali to je bio izuzetan institut. Oni su meni dali stipendiju, još dok sam bila u tom završnom razredu, oni su mene zovnili i rekli, dobit ćeš stipendiju ogromnu, mnogo veću nego što se ta davala, recimo, ne znam, 25.000 je bila najveća, ili 20, ja sam dobila 25. Ali ako će studirati fiziku, matematiku, elektrotehniku ili mašinstvo, ovako nešto. Prema tome, moj san o arhitekturi
nestaje.
A najljepše od svega mi je nekako, najbrže mi je bila fizika, jer tu je i matematika, nema tu razlike. Jel? Tako sam ja otišla i otišla sam u Zagreb da se upišem, ponijela, ali sam ostavila majku samu, jedna u Beogradu, jedna u Sarajevu, ja idem u Zagreb. I onda sam obišla oko tog PMF-a i vratila se kući i rekla, ako ništa, bit ćemo dvije u Sarajevu. I ostala u Sarajevu. I provela sam 4 godine u studentskom domu Mladen Stojanović, to vam je danas kantonalni sud. Ovaj divna ova zgrada, jel, tamo u Radićevoj, na Češku Radićeve. Nekad nije bila tako ugledna, ali ženski dom bio. Bilo nas je nekoliko stotina cura u tom domu. I ja i sad rado prođem i pogledam
sjetite se
svoje sobe gdje sam sve bila. Svake godine u drugoj sam imala. I onda sam, i ovo je zanimljivo, što ste rekli, da sam završila, ja sam 2 godine išla ovdje na fiziku. Fizika, tu ima matematike, pola fizike, pola matematike. Imala izvanrednog profesora, koji me je u stvari, on se zvao Branko Galeb. I današnji veliki amfiteatr tamo, zove se amfiteatr Branka Galeba. On je u stvari sve tu napravio. On je napravio odsjek za fiziku. I on je meni predavao 8 predmeta na prve 2 godine.
Kao učitelj.
Pazite, ali nas je 220 u amfiteatru. Mislim, dobro, bilo je dio praktični. Mi imamo kao predavanje iz mehanike, pa onda praktiku. I on organizuje to, a to rade asistenti s nama i tako dalje, nije bitno. U svakom slučaju, dok sam ja završavala prve 2 godine, pojavile su se neki predmeti iz teorijske fizike. Jedan od tih predmeta koji se zvao klasična ili racionalna mehanika vodila je vrlo popularna i vrlo čuvena. Ja se čudim, što, možda zato što je žena, ova Vera Schneider.
Da.
Čuvena Vera Schneider, svi je sino fale, ja se vrlo neprijatno osjećam kad moram da demantujem. Ja nekad zovnem novinarku koja napravi neki članak i kažem, pa nemojte baš sve tako, treba malo realno to predstaviti. Naime, koliko god je ona bila prva kao matematičarka, prva koja je napravila te radove, prva, ona je, bar u poznim godinama života, kada je meni predavala, bila katastrofalan pedagog. To nije bilo dobro. Možda su krivi oni koji su je pustili da predaje. Mada ja sam danas starija od nje bar 20 godina u odnosu na ono kad je ona meni predavala. No? Ali ona je toliko, ona nas, ja od nje ništa nisam naučila. To je u stvari najgore. Ja od nje, ama baš ništa nisam naučila. Žao mi je što ovo ovako učiti njih, jer ona je u našoj sredini poznata kao izuzetna. I jesam vjerovatno izuzetna u nekoj oblasti.
Ali kao profesorica ili pedagog na fakultetu, nemate to iskustvo da je pozitivno se sjećate.
Izruži jadno djeca, izvede na ploču, pošto je ona držala i vježbe svoje i te neke računske. I kaže ti, vidi na pijacu, prodaj krompiro, razumijete? Mislim,
takav pristup pedagoški i dalje prisutan, da se razumije, i u školama.
Odrast 20 godina, 20 i nešto. Ili, recimo, nekog izvede, pošto nas nisu naučili kako da pišemo onaj grčki alfabet. I sad i vi ako njoj iznad razumačke crte napišete ono grčko slovo ro, tako da ono pliva na toj crti.
To je najgora stvar koja se može desiti. Ja.
Ispišite se smakute.
Jer to mora biti ko je. Ono dole kuka mora da visi iznad crte, ispod crte. Jel? Onda znam iz crta linije i sad vi ko osnovac morate popuniti sve to da trenirate.
Ponovo učite pisati.
U tom smislu je bila.
Ne, ja razumijem. Meni više boli što.
Jeste li na kraju zbog stipendije koje ste dobijali imali obaveze prema institutu Zenci?
Absolutno. Meni prosjek nikad nije smio pasti ispod 9. I ja sam nakon 2. godine zbog takvih kao što je bila ova predmet ovaj. I još neki su se pojavili na 3. godini isto. Do kraja života sam mrzila teorijsku fiziku. Ja sam odlučila da pređem u Zagreb ipak, da svoju prvu bitnu ideju. I tamo sam aplicirala, pisala sam tamo, poslala svoje ocjene, programe i tako dalje. I oni su mi rekli da mogu da dođem. I ja sam naravno otišla, završila sve, imala ocjena, sve, stipendije i tako dalje. Aplicirala za dom studentski, iz ovdje, doma, tamo aplicirala i došla na prvu nastavu u septembru. Došla. Da bi mi taj gospodin koji je vodio tu komisiju, profesor Ilakovac, i danas se sjećam imena, rekao, nažalost, mi vama ne možemo priznati 5 predmeta. A ja imam 10, 9 iz tih predmeta. I to ogromne, najteže moje predmete. Znači, matematička analiza 1, recimo, te neke matematike. Pa onda još nekih su mi, šta da radim, meni 5 predmeta znači cijela godina. Ja ne mogu da izgubim godinu. A onda mi na to stigne i odbijenica. Ja već boravim 7 dana tamo. I legališem kod moje drugarice u domu na Savi, jer nemam gdje. Čekam da mi daju dom. I dolazi mi odbijenica za dom. I ja se tako poražena spakujem i nazad. A ispisala se. Pazite, ja imam i sad taj indeks gdje kaže ispisana. Nakon druge godine. I sad se mislim, hoće li me opet primiti? Znate koja je bila divna osoba? Raza Duraković, našeg nedavno preminulog profesora Durakovića, sestra. Ona je bila šefica studentske službe. Ona je mene utješila kad sam ja došla i rekla.
Sestra profesora Eresa Durakovića.
Jest. Prvo sam prvo se šokirala kad sam ja rekla da ide, da se ispisuje. Jer nekako, onda me ona mi je utješila. Pa nema veze, kaže, šta 7 dana nisi bila na nastavi, ali tu, sve će to biti, nek si ti nama došla i da bila me. Ali, meni sve, ja opet nastavljam predavanja, sve gori od gorih predmeta. Zašto je gori? Meni fale riječi. Meni fale da mi objasne Heisenbergove relacije neodređenosti. Meni fali u relativnosti kad predaju opštu teoriju da pored onih formula, oni se svi okrenu, pišu po tabli. Hajmo disputovati o tome. Hajde možda ja, mislim, najviše sam od mojih loših profesora naučila kako biti profesor.
Da ne radite tako.
Jest. I onda sam, onda sam rekla, možda na filozofiji imaju naučnu filozofiju. Ja sam tad čitala što mi je falilo riječi. Ja sam našla neke autore, Reichenbacha recimo, koji objašnjava te nove modernu fiziku, jel, na filozofski način. I ja odem na filozofiju. I kažem, mogu li ja to upisati vanredno? Upišem filozofiju, onda mi kažu, morate pod B nešto. To sad pod B, no, nude mi sociologiju, ta će mi sociologiju. Njemački, znam dobro njemački. Njemački pod B. Pod A, filozofija pod B. I sad blizu su mi fakulteti, zna. Ko zna koliko sam kilometara prešla trčeći tamo mamo i koliko sam puta izostala na ovim nekim, kako kažem, dosadnim predmetima na fizici. Maksimalno sam išla ovamo, položila antičku, položila srednjovjekovnu, položila njemački, sam sve ispolagala, pošto mi je njemački bio 2 godine sam.
Mm-hmm, kao B.
I čak pismeni diplomskog, oni imaju ono morfologija, sintaksa, ovo ono, svašta nešto. I diplomirala moju fiziku i više nikad nisam izišla na taj usmeni dio diplomskog.
Mm-hmm,
ostavila sve to, prestala da polažem ispite i tako dalje. Ali mi je to pomoglo. Nisam ja našla objašnjenja ona koja sam tražila. Oni su puno svijetu i bilo neke skolastike i nekih Augustina i bilo je nekih seminara dobrih, pokojni, on je tad bio mladi asistent Premec.
Premec Vladimir, profesor Premec.
On je recimo imala sam seminar iz Platona, tad smo. To je bilo zanimljivo i tako dalje. Ali nije to bilo ono što sam ja tražila. Ali mi je pomoglo, jer je bio drugi odnos. Jer su oni ipak razgovarali. Oni su razgovarali. Čila atmosfera tamo je bila drugačija u odnosu kod nas. Je bilo. I tako dalje. Eto, to je to iz mog obrazovanja.
Pa nije kraj. jako mi je drago što vraćate tu pedagošku notu, koja nam je jako važna u odgoju nastavnika koji sutra rade sa djecom.
Jest.
Otkud toliki prezir prema pedagogiji, metodici i tako dalje,
psihologiji
iz ove sfere prirodnih i drugih nauka? Jer smo mi uvjerenja da, pored svega, pored sadržaja, naravno, kojim čovjek mora vladati, škola je jedno mjesto ipak na kojem i taj zanat učitelja je vrlo važan da bi prenijeli znanje. Sve ovo o čemu ste govorili, da djeca ne bi zamrzila, da je bilo dosadno, da bi suštinski razumjela nešto i tako dalje.
Mislim da se kod nas ta PPDM grupa, pedagogija, psihologija, metodika, pogrešno predaje. Vjerujte, svi sa kojima sam ja razgovarala, su rekli da su gubili vrijeme. Da oni počnu tu njima da prodaju. To vam je otprilike kako naši matematičari predaju matematiku na drugim fakultetima. Matematike treba svugdje. Matematike treba na fizici, na hemiji, na biologiji čak treba, na medicini. Znate, fakulteti na univerzitetima gdje sam ja bila, oni imaju određenu matematiku na medicini. Što je kod nas ide na medicinu zato što mu matematika loše ide. Mislim, imaju neku vrstu statistike, imaju naši matematici, ja sam to na našem univerzitetu otkrila, da oni isti kurs predaju svugdje.
Bez obzira koji je.
Na građevini, na elektrotehnici, nama na fizici. Mi smo se godinama na fizici, a na elektrotehnici ja to nikad nisam bila, sam mlada. Ja sam svoje zadnje zvanje dobila na elektrotehnici. Znači, ja sam postala redovna profesorca 90. Jeste, na elektrotehnici. Ja sam tamo predavala. Bila asistentica dugo jako. Kad su magistri mogli biti, ja već bila doktor nauka. Mogli ići, imali smo mi zakon da se sa magisterijem ide u docenta, u nastavničko zvanje, ali eto kako na zapadne, nije bitno. Nisam uspjela na elektrotehnici, ali jesmo uspjeli na fizici da privolimo matematičare, da predaju matematiku koja nama treba. Na elektrotehnici oni su predavali sve moguće kurseve matematike u tipičnom matematiku. Znači, tu analizu jedan matematiku, dijelili je na jedan, dva, tri, četiri, numerička matematika, ovakva, onakva. Mjesto da oni moraju predavati aplikativnu matematiku. Ono što će oni primjenjivati u svojoj struci. Za građevinu, recimo, njihova statika. Nikad to nisu naučili. Ni dan danas. Ja danas čujem kako djeca gube godine zbog neke matematike koja im u osnovi neće trebati. Jer ide na informatiku. Recimo na elektrotehnici. Oni imaju smjer informatike, vrlo popularan. Njemu neće trebati ova kontinualna matematika, tako je mi zovemo. Njima treba diskretna matematika. Oni padaju masovno na toj analizi jedan. To su slabosti tog našeg obrazovnog sistema i teško se popravljaju.
Bili ste, znači, spasila prva akademska karijera u zlatnim godinama elektrotehničkog fakulteta, ili tako?
Jesam. Ja sam bila, prvo sam došla u vrijeme kad je elektrotehnički fakultet bio na 8 mjesta. Kako sam uopšte došla? Ja sam trebala ići da, u onaj institut da
Da. Da radi. Stipendije, zbog stipendije koje ste dobijali. Da.
Diplomirala i sad idem tamo. I naravno, ja sam nakon prve i čak možda nakon druge godine kod njih obavljala praksu. Ljetnu praksu. Sama, nije me niko obavezivao, ali oni su nešto, neko je od njih spomenuo. I ja sam bila kod kuće u Zenici i odem mjesec dana kod njih i sad učim, idem sad na ovaj odsjek hemije, idem odsjek ovaj, imali su i hemiju i fiziku i institut. Ma sve su imali. A drugo, ambijent je bio divan. Imali su malu maketu željezare. Malu, veliku kod dvije ove sobe. Pa se vidite, čitav proces kako to ide. Tu ima tehnologije, to je stvarno multidisciplinarna oblast. Ja znam da sam prvi put polirala uzorke koje ću do kraja života polirat, razne uzorke na tim raznim spravama, pa sam ih gledala na mikroskopu, imali su, tad sam prvi put vidjela elektronski mikroskop kako izgleda, veliki Philipsom su imali. Kosnije ću za doktorat kod njih nositi neke uzorke da gledam i tako dalje. Ja sam došla i dobro, sva sretna, mislim, taman ću pisat postdiplomski. Završila studij, a dojam ništa ne znam. Nemam pojma, tek sad samo znam gdje je ta fizika negdje rasuta. Ali postdiplomski. I odem kod tog šefa, sjećam se svih imena, nije bitno. Šefa kadrovskog i kažem, dobro, evo ja sam diplomirala, došla. To je neki juni 71. Čini mi se juni 71. I ja kažem, dobro, super, to odmah divno. Rekao, ja bi samo htjela da sad od septembra upišem postdiplomski. A kaže on, žao mi je, to kod nas ne može. Što rekao, ne može? Kod nas se mora prvo raditi dvije godine, pa tek onda se mora nešto aplicirati ovo ono. Ja se skamenim. Rekao, u tom slučaju ja ne vraćam se na posao. Kaže, ali to, moraš vratiti stipendiju. Dobro, rekao, ja ću vratiti stipendiju. Nemam ništa, nemam posla, nemam ničega.
Ali imate navjeru da vratite.
Vratit ću, kako znam.
Ali ću vratiti stipendiju. I onda sam mislim, gdje ću sad? Prvo, niko mi nije ni nudio, ja sam se vjerovatno zamjerila na mom fakultetu, mada sam među prvima diplomirala. I imala jako dobar prosjek. Stvari sam se zakačila sa profesorom kod koga sam izabrala ovaj...
Diplomski.
Pogriješila sam s tim. Ja sam naime na diplomski radila kod profesora koji je predavao takozvanu istoriju fizike. Jurišić se zvao. Čovjek sa puno nekakvih lažnih priča oko njega, no nije bitno. Računajući da ovo što sam na filozofiji savladala će mi pomoći da tu napravim neki iskorak. Da ne vidim moje cimerke recimo iz doma su neku jednačinu drvile tamo po statističkoj. Pa nešto, to su sve bile nekakve... Ja sam u stvari teorija informacija u fizici. Ja sam u stvari htjela da analiziram koliko stvarnih informacija donese svaka ta formula. Mi mjerimo informaciju, mjerite informacije u riječima. Znate, recimo ono slovo Q, Q u ovim, uvijek je U iza njega. Nema vjerovatnost da se pojavi nešto drugo, je nula.
Yeah.
I tako da ima tu načina da se izmjeri. Jel? Ja sam htjela da takvu jednu. I dobro, on je to objeručki prihvatio i tako dalje. I jednu godinu dana me je zavlačio, nikad nije došao kad je zakazao ove konsultacije. Ja sam samo inicijativno napravila svoj diplomski rad. Sama nisam više mogla čekati. Ističe mi produžen čak rok za moju ovaj stipendiju. Mislim da sam pola godine produžila. I aplicirala na vijeće. I on nije htio da prihvati uopšte to. A već tad je, on nije uživao neki ugled tamo, on je bio tako jedan neobično lik. I neko od tih profesora je rekao, ovo je sasvim pristojno, ovo može da se brani. On nije dao uopšte da ja iziđem s tim na odbranu. Ja sam izišla naravno na odbranu i to pristojno odradila. Mislim da je on insistirao da mi se da šestica ovako nešto. Nije prošlo, naravno. Nije prošlo. Ali sve u svemu, kroz sve to, ja sam toliko bila ljuta na moj fakultet. Taj moj divni profesor je, nažalost, umro odmah nakon te dvije godine. I koji je bio strah, koji je bio autoritet, Branko Galeb. Ovo drugo je sve bilo tako. I puno su išli u tu teoriju. Branko Galeb je bio eksperimentalac i mene je to zanimalo. I ja sam, šta sad da radim? Neću u institut, ništa nema. I onda sam pomislila šta da radim. Ko ima, neću na PMF, ne pada mi na pamet. Da, tu više moja noga, taj prag neće preći. Ko ima najviše fizike? I ponavljam, elektrotehnika. A hoću naravno univerzitet, jer tamo mogu odmah postdiplomski da radim. Ne mogu ići u neku firmu, jel?
Da.
Elektrotehnika, mašinstvo, građevina. Idem prvo na elektrotehniku. Čak ne znam ni gdje je tačno.
Je, jer osam. Osam mjesta.
Imali su baraka pored građevine je bila dekanat. A na građevini su u to doba imali dosta predavanja i onda na onoj komercijalnoj školi, na PMF-u kod nas dole, nema gdje nije bilo. A oni su fiziku, PMF im je držao fiziku. Tačno tog ljeta su se razveli od PMF-a. Nešto su se rečkali ETF i PMF i rekli, mi ćemo sami nabaviti svoje kadrove. I ja apsolutno nemam pojma o tome, idem sa svojim indeksom ili šta sam već diplomu nosim i tamo nekome upadnem u kancelariju nekom prodekanu i on kaže sam vas Bog šalje. I tako sam ja počela da radim tu, na 8 mjesta. Sestra mi ostavi fiću, svog fiću, pošto se udala za čovjeka koji je imao neko drugo auto. Ja mislim da se taj fićo raspao.
Dok se 8 mjesta obili.
nema norme. Pa radite od zvijezde do zvijezde. Jer je elektrotehnika, novo neko rukovodstvo je smislilo da pređu na trimestre.
Dobro.
Bili su semestri i taj neko je vidio da negdje u svijetu ima tri dijela. I da se u stvari radi da imate kontrolisana učenja. Ti trimestri, mogu vam reći, naš Slatko Lakunčija, naš Bičakčić, njima sam ja vježbe recimo držala, oni su trimestarska generacija. Oni su, došli su trimestri gdje vi, oni od 7 do ručka imate predavanja, a s pauzom za ručak popodne do 7 se uči. I to kontrolisano. Asistenti dežuraju.
Koliko ste radili, 10 sati?
Pa oni su radili 10, a mi smo radili svoje. Ja imam, recimo, on uči popodne 2 sata fiziku, 2 sata, svaki predmet uči pomalo. Vam mislim, i za njih je bilo kad. A nema ferija pravog. Oni imaju 20 dana ljet, a svake subote polažu kolokvij. To je trajalo jako dugo. 75. smo dobili najveću zgradu i najljepšu zgradu Sarajevskog univerziteta u Lukavici. 22.000 kvadratnih metara prostora. Znate li šta to znači? U odnosu na sve ove zgrade ovdje. Znači, od 75. do 92. ja sam tamo radila. Prevoz je bio problem, jel? Morali ste imati auto. I za studente je bio problem. Ali sam zato, vozili smo studente, oni stopiraju jadni tamo vamo. Ja sam, elektrotehnika je bio dobar fakultet. Nažalost, eto, ostao je tamo i sve se to rastočilo nekako. Da, i onda, eto, 20 godina, znači od 71. do 92. sam bila tu. 92. I prije toga sam pauzirala, išla projekta radila i kroz projekta i ja sam otišla u stvari da radim u Danskoj projekt i tako sam tamo zaglavila sljedećih 10 godina.
Ovo bi je zanimljivo, bojim se da ne bismo uzeli sad vrijeme još da idemo dalje. Ono što mi je važno, dakle sad ovo što ste govorili, vaše iskustvo slušanja predavača na različitim nivoima obrazovanja, to vaše razumijevanje kako ste učili da predajete onako kako drugi nisu dobro radili svoj posao. Pa onda, dakle, ovo vaše iskustvo je li, koje ste imali sa fakultetom, u smislu da odmah ulazite i da predajete i da radite. Yes. Pa onda organizacija nečega što bi bio obrazovni sistem u Danskoj, bosansko-hercegovački, dakle, sa negdje škola. Dakle, kad to sve saberemo, dakle, što se mene tiče, potpuno je razumljivo što je vama nakon, s kraja 90. i ovamo obrazovanje važno. Ali evo još jednom, dakle, da probamo. Šta je vama zapravo iz vašeg ličnog iskustva bilo bitno da se postigne u obrazovanju u Bosni i Hercegovini od sticanja samostalnosti, odnosno od završetka rata ovdje? A to nismo postigli.
Pa ja sam htjela da kopiramo nešto, ne moramo izmišljati toplu vodu. Znači, ja sam puno toga vidjela po svijetu. Vidjela sam kroz neki svoj posao u nauci, ali sam vidjela i kroz svoju djecu. I ja sam mislila, što mi to ne možemo imati? Što mi moramo da patimo našu djecu? Što i one ne mogu da se igraju kad idu u školu, jel? Bar prvih onih 7-8 godina. Ja sam recimo isto dok sam gore bila, kroz svoju djecu otkrila ovu sistem međunarodne mature. IB, International Baccalaureate. Zašto moramo stalo imati u gimnaziji opšte obrazovanje? Što se ono ne može... Imali smo mi usmjereno, ali na pogrešan način.
Da.
Znači, IB sistem u stvari kaže prve dvije godine je opšte. Zadnje dvije godine priprema za univerzitet. Moderni svijet je takav da svi ne možete trošiti pare učeći filozofiju 4 godine ako ćete biti inženjer ne znam čega. Morate se pripremiti za inženjersku struku. Morate pojačati te, tek, ja sam isto u gimnaziji imala izborne predmete. Mene su fizika i matematika bili izborni, koji su bili pojačani malo, jel? Jer sam ja znala da ću ići na tu stranu. Ja sam tad recimo rekla zašto u naše gimnazije ne mogu. I ja sam tad u stvari ušla, htjela da napravimo jednu takvu školu ovdje. I uspjeli smo. Ja sam u stvari zagovornik, odnosno organizator ovog prvog IB.
Ovdje u drugoj gimnaziji.
Ja sam 96. počela to da radim sa centralom IB-a za Evropu koja je bila u Štokholmu. I poslala ih ovdje, njihovu delegaciju. Poslala, moj muž ih je vodao ovuda od gimnazije do gimnazije 96. godine da vide gdje u razorenoj Sarajevu može da se napravi takva škola. A ja sam mislila to da bude uzor da naše obrazovanje nauči od njih, da vide kako to treba organizovati. Znači, nema ocjenjivanja ono stalno, ima završni ispit koji je objektivan, koji šaljete tamo, pišete to nešto.
Znači, unaprijed znate kriterije, šta se očekuje.
I baš, u stvari, oni vaši nastavnici i vi ste zajedno. Vi ste tim koji zajednički radi da biste vi položili to pred nekim tamo. Jel? Prema tome, ako vi ne položite, to isto profesori, jel to je ocjena njima. I to radite 2 godine, jer vi to polažete na kraju 2. godine. A prije toga pravite takozvane mock exam, skobajagi. Pravimo, hajde probamo, koliko ste naučili.
To je više u duhu formativnog nekog praćenja.
Tačno, ali nema ono svaki dan, pa ozdrave, pa popravio, pa nisam popravio, pa koliko će biti. Nema toga. Naša srednja škola je također opsjednuta ocjenama.
Yes.
I pogotovo to da može roditelj da interferira, jer nastavnik daje ocjenu, pa ste pucaju u nastavnike.
Pa ja ga pitao, kući sve znao.
Ja. A ovi ne znaju uopšte ko to ocjenjuje. Dolazi iz tovar škola nekakvi po cijelom svijetu. I tako je IB prvi razred napravljen u Sarajevu 2000-te. Dugo im je trebalo. Od 96. su pravili inspekciju, pa su obilazili, pa nisu mogli, pa su odlučili da je to druga gimnazija. Pa dok se ministarstvo složilo da to prihvati. I ja sam uspjela, kad smo koleđ napravili, da u Banja Luci napravimo u gimnaziji, također prvi ogledni. Tad su imali samo 11 džaka. Sad je to puno bolje. I ovdje su i ove middle years, kako kažu, proširili u drugoj gimnaziji. Sad je to vjerovatno najpopularniji
program. Jeste za upis za učenje.
A koleđ je došao tek 2002. smo počeli. Jer koleđ je taj isti sistem, samo što djeca žive zajedno u domovima i što su iz cijelog svijeta. Što su šareniji, to su bolji. I što se obično organizuju tamo gdje postoje neki problemi. Znači, neki apartheid postoji, gdje djeca kao ne mogu skupa da vidimo.
Pa dobro, nešto ne pogriješi bilo gdje u BH da to stavite, ali evo postoji.
Ne, htjeli smo mi u Sarajevu i obilazili tamo negdje u Iliđu i istočno Sarajevo. Ali na kraju smo dobili, mislim, savjet od OSCE-a. Oni su u stvari most onaj se renovirao. Nešto, Mostar, super, podijeljen grad. Prema tome, I plan je bio, upisujemo 100, od toga 50 cijeli svijet, 50 Mostar, 25 istok, 25 zajedno.
Matematika.
Da ne mogu djeca zajedno. I to gdje? U gimnaziju koja već kaže, ovaj sprat je ovo, ovaj sprat je, već je podijeljena. E, mi ćemo tu u sred staviti 100 djece, odnosno za 2 godine 200 djece iz 70 i nešto zemalja, od kojih bar četvrtina su djeca iz dijelova Mostara, jel? Misli smo da će to ići bolje nego što jeste, ali svejedno, ja sam zadovoljna.
Što to znači bolje nego što jeste?
Pa da će, recimo, da ćemo objediniti 2 gimnazije. Oni su ipak 2 gimnazije, 2 jezika, ne. 2 programa. Kofol administracije koje ko nešto sjede skupa ili ovako nešto, ali to je malo. Sreće ova djeca. Pazite, ova djeca se izmiješaju, oni prave neke kulturne događaje. Ipak ih ne možete razdvojiti, jer su tu, isto su zgradi, na isti ulaz ulaze. Znači, djeca iz 2 naša segregirana sistema, plus djeca iz koleđa. i sad oni se druže, oni se zaljubljuju ako možete. Ima tu divnih priča, samo kratko traje. Koleđ, djeca iz koleđa su tu 2 godine i odoše u svijet, jel? Odoše negdje. Ali to je još uvijek, to, osim toga, mi smo tu odmah počeli treninge. Mi imamo centar za obuku nastavnika. Mm. Ko zna koliko kurseva smo mi napravili iz istorije, iz matematike, iz književnosti, iz, sa našim nastavnicima iz koleđa. Iz početka puno iz Slovenije. Kao što smo i ovo, jel, radili sa Slovencima, jer su oni ispred. Mislim da je za ovo godina preko 15, koliko imamo generacija više, možda ne znam više brojati, napravljen neki znak. Ja mislim da Mostar izgleda drugčije kad vi vidite neku kinesku, neku afričku djecu.
Sve izgleda drugčije, ne samo Mostar. To mi je uvijek... Da. Uvijek budem ljubomoran. Ta isto, ta estetika, i to je svojevrsni simbol.
Yes.
Koji kaže ovo je mjesto u kojem žive rast. Sve imam potrebu, a ne znam da li smijem da pitam. Pratimo vrijeme, profesorce, da znate, pustit ćemo vas prije nego što budete morali ići. Glasni ste na različite fenomene koji se javljaju u obrazovnim sistemima. Ukazujete na potencijalne pogreške. Koliko vas to sve košta, koliko vam to oduzma energije. I evo posljednji primjer je bio i Safer kad ste bili poprilično glasni. Za one koji ne znaju, Safer, ne znam ni kako da ga nazovem, šta god da kažem pogriješit ću, ali bila je jedna posebna epizoda podcasta posvećena tome, pa vas pozivam da to pogledate. Često razgovaram o tom konceptu javnih intelektualaca koji su dovoljno hrabri da izgovaraju stvari. Šta vas i dalje motivira da ste glasni i uključeni u javne politike što se tiče obrazovanja?
Pa ja naprosto mislim da je obrazovanje najvažnija oblast u životu svakog čovjeka. U životu svake familije. Za svako dijete. Apsolutno. Nema ništa važnije. Evo uzmite, zdravstvo je naravno beskrajno važno. Ali nekako možete se provući i biti zdrav stalno. Ne, da vam ne treba puno ovaj zdravstveni sistem, jel pa? I nemate osjećaj da imate posljedice ako on baš nije dobar. Međutim, ako obrazovanje nije dobro, čitav život ćete imati neke posljedice. Prema tome, za mene je obrazovanje najvažnije. I ja ću uvijek, bez rezerve, reagovati na stvari ako one nisu dobre. U obrazovanju, odnosno... Reći ću svoje mišljenje kad me ovako zovnu, ko vi što ste me zovnili. Ako me ne zovu, ne, nemam ja neke funkcije značajne. Nikad ja nisam, svi su mislili da sam ja, pošto tako svaštak, da sam ja nešto bila. Nisam ja nikad bila ni šef ocijeka na fakultetu. A da ne govorim dekan, prodekan, ima to sad sa ovim 8. martom neke veze.
Da.
Nisam bila ministrica. Bila sam jedan period i tu sam zakuhala neke stvari dobre. Kad sam se, znači, vratila iz Danske, ja sam se vratila na univerzitet. Nisam se vratila u Ministarstvo vanjskih poslova. Mada sam 7 godina bila njihov tamo zaposlenik, jel, vodila sam ambasadu bez pravog statusa. Pasta, ja nikad nisam bila. Ja sam bila, pa to je van pameti. Zamislite da neka tamo država ima ambasadu s jednim diplomatom, koji pritom nije ambasador, nego je otpravnik poslova. Odnosno, vi imate 7 stepenica u diplomatskom, imate ministar savjetnik, to je odmah do ambasadora. Ministar savjetnik, to je otprilike najviše karijerni diplomata. Ali vi, otpravnik poslova, postaje bilo ko od kad ambasador ode na 2 dana. Ambasador ne spije, šef ne može otići, a da ne ostavi zamjenik. I da se zna tačno ko je otpravnik poslova.
Vi niste imali nikoga?
Nikoga. Ja sam samo našla dobrovoljce, bi me čuva izbjeglicama iz ovih mojih škola i tako dalje. Ja sam naravno redovno imala bar 5 ljudi unutra koji su vrevnosno radili. Divni ljudi. I čak uspjela da ih nekako plati. Pazite, to sam sve nešto izvela. I je bitno, kad sam se vratila, nekad smo mi ovdje imali u Jugoslaviji jednu vrlo dobru instituciju. Ona je bila Zavod za međunarodnu naučnu, tehničku, kulturno-prosvjetnu saradnju. I to je imala svaka republika. Naš zavod je bio jedna velika institucija. Ja sam prvu stipendiju za Dansku dobila od tog zavoda. Jer su dobili pare za stipendije kroz bilateralne ugovore. Znači, naprave ugovor s Njemačkom i kažu, mi ćemo vama dati ne znam koliko stipendija, vi nama dajte toliko stipendija za naše diplomce, postdiplomce, boravke, studijske i tako dalje. Ja sam, kad sam magistrirala u Vinči, u Beogradu u stvari, ja sam onda tražila stipendiju da idem doktorat. Moja vlast traži da se gore negdje ide po svijetu, jel? I onda sam imala sam jako dobru grupu iz fizike, inače fizika u Danskoj, znate, Niels Bohr, onaj Römer, onaj, kako se zove, onaj što je magnetnu, nije bitno. Puno čuvenih fizičara ima tradiciju. A onda ovi jezičari nabale na ove Njemačku, Englesku, ne možete tamo tražiti stipendiju. Dansku niko ne traži. Ja sam bila sigurna da ako budem aplicirala za stipendiju u Danskoj, da ću je dobiti. I tako sam je dobila. Međutim, ne znam zašto sam ovo počela da pričam. Krenula sam s nečim, nekom drugom namjerom.
Kada ste se vratili?
Kada sam se vratila, ukinuli tu instituciju. Republički zavod za međunarodnu nauku. To znači sve u nauci, u obrazovanju, u kulturi, što se radi na internacionalnom, na međunarodnom nivou, radi ta institucija. Nema je. Ja prva stvar, kako je rekao, nema. I mislim da sam razgovarala sa Lakumđom, gdje je tad bio ministar vanjskih poslova.
To je 2000 vlada.
To je 2000.
Tako je, tad je od 2000 do 2002. je bila ova alijansa, ili tako nešto se zvala.
2001. Ja sam tad, i bio onaj Ivica Mišić, vidim da je umro nedavno, čini mi se. On je bio jedan od pomoćnika ministara, isto čovjek iz novinarstva, iz kulture, razumije te stvari. Kaže, pa ja, kaže Zlatko, ja bi mogao to kao odjel ministarstva vanjskih poslova da napravim. Znači, nema institucije više. A bila na nivou bio JUZAMS, Jugoslavenski zavod, bio na nivou čitave države koji je objedinjavao tih šest zavoda. Briljantna institucija.
I vi onda prekidate tu karijeru potencijalnu diplomatsku?
Ne, ja sam već došla.
Da.
I vratila se na univerzitet.
Da, vi ste već na univerzitetu.
I aplicirala ubro profesor jedan važni koji je držao nekoliko predmeta i umjesto da se vratim na elektrotehniku, pošto je tamo već neko sjeo što sam ja radila.
Vi opet ipak završite na prirodno-matematičkom fakultetu.
Jes, zaklela sam se, tačno. I ponovo i dobijem mjesto. Profesor Girt je držao tu atomsku, nuklearnu, sve ono što je moja oblast, fiziku čvrstog stanja, dobijem sad tovar nekih, nemate nastavnika. I počnem ja to raditi normalno. I odjednom dogovorimo se da se zbilja ta institucija vrati kao odjel, nezavisni odjel MIP-a. Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, kulturno-prosvjetnu saradnju. I ja nastavim to voditi. I jedan čovjek iz tog starog, ni on nažalost više nije živ, divan jedan gospodin, ostane tu i još dobijem pet saradnika. I počnemo to sve. I da vam pravo kažem, i Bolonja, i ovi okvirni projekti od kojih je ostao sada, kako se zove, nije bitno.
Horizon.
Horizon. Sve je to počelo tu. Tu. Međunarodna saradnja sa Agencijom za atomsku energiju, beskrajno važna. Agencija za atomsku energiju, sve ovo što je naše bolnica, što su dobile ove krasne sprave instrumente, vrijedne milijone, to je sve kroz tu tehničku pomoć Agencije za međunarodnu atomsku saradnju, čija je sjedište u Beču. Jel? Sve to kroz taj odjel.
Vas 5, 6.
Nas 5, 6.
To živi i dalje.
Nažalost, onda je 2003. godine stvoreno Ministarstvo civilnih poslova.
Koje je preuzelo to kao?
Nisu vam to mogli preuzeti. Ja sam to radila, a neko ko je mene, ja sam to napustila 2004. Znači, jedno 4 godine sam radila i vodila to. Otišla sam iz nekih razloga. Onda je I tad je Halilović, profesor Halilović, vodio civile. Ja sam rekla, nemaju oni ništa, nemaju pojma ni šta se radi. A osim toga dobili oblasti, dobili zdravstvo, dobili civilno
društvo.
Dobili, ma svašta dobili, ne znaju kod udari.
Čak su i koordinaciju obrazovanja, ministar civilnih poslova.
Na nauku, obrazovanje, kulturu, sve ovo. Rekao, mi ćemo to sve raditi. Vi se slikajte, rad, ugovore. Znate vi koliko sam ja bilateralnih ugovora napravila u tom kratkom periodu relativno? Prvo sa susjedima, pa sa svim, sa Italijanima. Ugovore o za obrazovanje, za nauku, za kulturu. Ove neke prve za filmove, naši režiseri, sjećam se da sam s njima zasjedala. Svašta nešto smo uradili relativno kratko. Za ova autorska prava također, Norvežani su nam tu pomagali da neke dokumente napravimo. Oni su to preuzeli, taj odjel je živio još neko kratko vrijeme i sad nominalno postoji, vjerovatno. Vidim kad se ukuca na stranci, ostalo je nešto od onoga, ali...
Posla nekog novog, nekih novih stvari?
Ne. Nema. Sve su to civili kao preuzeli, ali znate...
Koliko još imao vremena, imam jedno
malo
ogromno pitanje koje mi je važno da evo pokušamo ove stvari...
Ja produžiti do 10 minuta, do 2.
Evo, sad ću... Hvala, evo, probat ćemo. Dakle, evo, pričali ste o svim iskustvima koja ste imali, šta ste sve radili, na koji način, i kroz projekte, i kroz pravljenje škola, odnosno IB programa koji dolazi ovdje u škole, koji je trebao biti negdje osnova. I u biti, to što ste govorili, nema tu neke velike tople vode. Važno je da imamo kvalitetne ljude koji odlučuju da budu nastavnici, važno je da oni imaju izvrsne nastavničke fakultete koji će im pomoći da kad uđu u učionicu znaju šta rade. Važno je da imamo opisane standarde nastavničke profesije kao takvi koji jesu. Važno je da znamo s učenicima izgraditi odnosi, voditi ih onome što smo postavili kao što su ciljevi. Važno je da učenici s radošću odlaze u školu i da vide smisao onoga što uče i što rade. I teško da ko, ne samo nas troje u ovoj prostoriji, vjerujem da i ko drugi ko se bavi obrazovanjem može reći da to ne treba. Međutim, iako se to jako dugo zna, iako se zna da nema drugog puta osim tog puta da izgradimo takve stvari, šta je prepreka da bosansko-hercegovačko obrazovanje, čini mi se, sve više se udaljava od onoga što bi bio poželjni standard, a ne da se približava ili ne da pokušava da se radi. Po vama, šta je to zapravo suštinski problem? Evo sad vas ja pitam ovdje, ne sad samo kao stručnjakinju ili nekoga ko se bavi obrazovanjem, to ne volu. Pitao si vezano i za ovaj vaš dio biografije kada ste se i politikom bavili dok ste bili predsjednica Liberalno-demokratske partije. Šta je problem? Zašto nam je, zašto obrazovanje nije, kako kažete, najvažnija stvar društva, nego je zapravo negdje marginalni neki dio? Koji... Da, postavio sam preširoko pitanje, ali evo, da pokušam.
Pa nema puno mogućnosti zarade u obrazovanju za one koji odlučuju. Znači, oni koji odlučuju gledaju, ne znam, energetika, recimo, pa onda čak i u zdravstvu, jel možete napraviti nešto. U obrazovanju, odnosno oni, kapitalizam nam je pokvario jako puno. Oni mogu napraviti za svoju djecu sve. Mogu ih poslati negdje u dobre škole. Više nije važno da svi imamo dobro obrazovanje, jel? Moja djeca će imati dobro obrazovanje, ja ću ih poslati na studij, poslat ću ih u srednju školu, poslat ću ih u privatnu školu. Jel,
ali sad... ću osigurati svoje poluge moći da zaradim novac da mogu poslati djecu.
Jeste, ja ću to zaraditi. Odnosno, ono, cijelo vrijeme, šta mi izmišljamo nešto? Što mi ne prepišemo to? Mi znamo gdje ima dobrog obrazovanja, znamo mi i za Finsku i za Skandinaviju generalno, znamo mi no puno drugih mjesta. Zašto? U stvari... Što je najgore, vi vidite iz ovoga šta naša politika radi sa ovom našom silnom željom da se uporedimo, da vidimo gdje nam je problem. Znači, ova naša PISA. Zašto mi nismo mogli... To sudjelovanje u PISA nema smisla kad je jedno.
Tako. Kako?
Ono ima smisla kad vidite kakvi su drugi, šta smo mi, gdje smo, kako nam funkcioniraju ove ruralne škole, kako nam, jel? Čak ni to politika nije u stanju da uradi. To je meni vrhunac tog vrhunski znak nezainteresiranosti. Da tamo neki političar neće da kaže pa hoćemo učestvovati. I to permanentno ćemo učestvovati.
Osigurat ćemo sav potreban novac za to.
Apsolutno, to nije prvo veliki novac u odnosu na druge novce koji se daju.
Zašto sve daju?
Znači, ali onda kad pomislim, pa znate, ev kanton. Zašto kanton ne bi mogao? On je vrlo, vrlo samostalan i vrlo nezavistan od, recimo, federacije. Od, i tako nema obrazovanja.
Tako, u pogledu obrazovanja, kanton je sve.
Zašto
u federaciji
ne može? Odnosno, ja sam to vidjela kroz ovaj projekat Tabla. Znate, ono što smo mi uradili u onom prvom dijelu, pošto je ovaj namjer radio, znači mi smo imali dio projekta koji se odnosio na
inicijalno obrazovanje nastavničke fakultete.
Nastavničke fakultete, kada on studira, da ga napravimo profesorom dok on studira, a vi ste imali da popravimo one koji su već studirali.
U sistemu, tako.
Jeste. E, taj naš dio. Dakle, mi smo imali nekoliko univerziteta koji su učestvovali u tome. I njihovi ljudi su učestvovali.
Tako, iz cijele Bosne i Hercegovine.
Iz cijele Bosne, u stvari ova tri mjesta ste rekli.
Ja,
Republika Srpska.
Da, Banja Luka i Mostar.
Ovaj Hercegovačko-neretvanski karton iz kanton Sarajevo, Mostar, Banja Luka, ovaj Sarajevo. Poslije smo to širili i dalje.
Jeste, kroz drugi projekat.
Sve je implementirao sveučilište u Mostaru. Sve što smo mi uradili su tu našli da je to apsolutno. Oni su kroz sve njihove dokumente, sve to utkali, 17 divnih materijala koje smo napravili, oni su sve to. Zato što ono što smo mi pravili, ovi standardi, to je osnov za akreditaciju studijskih programa. Oni ne mogu akreditirati programe ako ne primijene star 80% ovoga što smo mi napravili. Drugo, oni su shvatili ono što Sarajevo ništa nije implementirao. Pa Banja Luka jest. Oni su se na vrijeme odvojili i uzimali ono što njima treba i oni već nešto od toga imaju.
Samo Sarajevo.
Sarajevo cijelo vrijeme misli da je najbolje, najstarije, najveće, naj. Njima niko ništa ne može raći.
I sve sami mogu da srede i urade.
Ništa se tu nije implementiralo. Jedna bitna stvar, to su ovi dvopredmetni studiji.
Studiji, jeste, da.
John Mostar, sve učilište. Ja nigdje u svijetu nisam vidjela nastavnika, profesora jednog predmeta.
To je luksuz u nekom. Posebno za osnovnu školu.
Posebno za osnovnu. A i u gimnaziji, vjerujte, u srednju školu. Oni su dvopredmetni.
Tako
je. I oni su, kako će naći posao, recimo, profesor psihologije? Ako teško.
Da predaje još nešto.
Dobro da predaje još nešto. I onda je to uvijek mogućnost da se nađe posao. Mi ni to nismo ovdje naučili u Sarajevu. A imali smo to, ja sam vam rekla, ja sam morala upisati pod B nešto.
Tako je. Dakle, postojalo je u tradiciji, nije nešto što je da je strano.
Jest. Prema tome, ne treba da izmišljamo, a često izmišljamo. I najgore je što onaj ko dođe da odlučuje na neko mjesto, on misli da sve kreće od njega. On sad nešto uvodi, jel?
Novo.
Svijet počinje od.
Mjesto da se nasloni, ima toliko korisnih materijala, dobrih projekata, od kojih je, ja mislim, 3% implementirano. Evo, znate namjere, znate i vi koliko ste učestvovali na raznim. Šta je od toga implementirano?
Pa skoro ništa, osim što su neki od pojedinaca koriste benefit onoga što su naučili radeći na projektu iz lične potrebe.
Najveća vrijednost, ali je vrlo ograničenog trajanja, entuzijazam pojedinačni.
Uticaja generalno na sistem, koliko pojedinac zapravo suštinski može promijeniti pojedine stvari.
Ljuti vas ovo mnogo?
Pa ne ljuti me. Ne. I ono što ste mi rekli, da ja imam neke, naravno, mogu me kritikovati, razni me kritikuju, ne baš previše. Ja i ne osvrćem se, da vam pravo kažem. Ja sam duboko svjesna da je ova oblast važna, da ne mislim da ja sve znam. Tu ima puno ljudi koji mogu pomoći. I prije ili poslije ćemo mi možda doći u neku fazu gdje će ova zemlja postati svjesna da joj je obrazovanje. Vidite ove pribaltičke zemlje šta su napravili.
Estonija posebno.
To su isto zemlje koje su bile u nekom sistemu drugom, pa su
imale... Čak su imale vjerovatno...
Ne tako davno.
Ne tako davno.
Čak su vjerovatno imali loši u osnovu odnosu na zemlje bivše Jugoslavije.
Znači, sve se može.
Tako je.
I mi nismo velika zemlja, pogotovo mi smo veliki kanton. Kanton može napraviti sve.
Tako, tako je.
A naš univerzitet drugo, neće da napravi.
A nemamo obrazovnu politiku.
Nemam.
Šta god ona bila.
Jasno. Ne znamo kud idemo u stvar. Tako je. Šta mi to hoćemo? Šta mi to hoćemo za djecu u vrtiću? Šta mi to hoćemo za naše osnovce? Šta hoćemo za... I ovo sve otprilike vodi ka ovom odlasku. A mladi ljudi su svjesni da im je, njima je važno.
Da ba je zaista kao društvo, evo, porazno da nam djeca upisuju medicinske škole
da
bi... kako bi stekli prednost da mogu otići i raditi svoj posao ili živjeti u zemljama Europske unije.
Najtužnija manifestacija.
Obrazovni sistem koji odgaja i obrazuje kako god za potrebe nekih drugih društava i za poslove koje samo istog društva neće raditi.
Tačno.
To isto nama kao društvu jako bi. Ali eto, tu nam uvijek, mi tu uvijek kažemo, dakle, u pitanje kakve škole želimo je zapravo uvijek prethodi ono drugo pitanje kakvo društvo želimo.
Yes, neko to mora reći, a kažem, evo, dobra je, kako god je pogrešna ova naša, ova struktura države koja nam je tako napravljena.
Da, da, isp...
Za obrazovanje to bi bilo dobro. To je ipak jedan ograničeni tako prostor, ograničeni broj djece, ograničeni tako broj škola. Moglo bi se
tako
tu napraviti
je, nešto dobro. I to u veoma kratkom vremenu. Ne zaboravimo, dakle, da je Estonija od 2006. do 2018. postala u funkcionalnoj pismenosti najbolje obrazovanje Europe.
Tačno.
Dakle, nije to ogroman broj godina.
Jeste. Tu su možda bitni ti pojedinci, ljudi koji su u stanju da... Ali naše politike nekako imaju pogrešne. Eto, ja sam probala ući u politiku, ne bi li ništa, od kad sam vidjela sva...
Da se vratimo na obrazovanje.
Da. Ili ne samo, nisam se ja prepala samo ovoj društva u koje sam ušla. Ja sam se više prepala od ovih međunarodnih što nam pomažu.
Jel
li? Ja sam u stvari kod njih prepoznala da ovi, odnosno ljudi kao ja, odnosno politike, liberalna demokratija, ona nije za ovu zemlju. Ovoj zemlji trebaju te nacionalističke. To sam ja prepoznala i rekla, nemam ja tu šta da radim.
A, imate li savjete za naše nastavnike? Umeđu vremenu valja nama živjeti, raditi. Ti neki nastavnici moraju ići u tu neku školu, tamo i čekaju neka djeca.
Nastavnici, pošto im sistem ne nobi uglavnom to što im treba, moraju se jako puno osloniti na ovo što im nude organizacije kao što je vaša, nevladine organizacije, nude puno kurseva, puno dodatnog obrazovanja. Ja imam krasne profesorice koje su, ja imam profesorice baš iz ovog kantona dole, Amela Medar.
Članica našeg stručnog tima, step by step.
Mislite da je ona kroz svoj studij naučila sve to što zna? Ona je to naučila jer je u svemu rado učestvovala. I takvih koliko hoćete.
Tako
ja ih znam puno. Znači, oni moraju, ovo smo rekli, šta fali našem pedagogiji i psihologiji? Nije prilagođena. Oni je predaju tako da nije prilagođena onome što treba nastavnicima. Drugo, ovo naše hospitovanje, ovo da se uči uživo kako biti nastavnik, to je lično. Ne može to. To mora biti mnogo duže. Ja sam u Danskoj, moj kolega je imao ženu koja je taman završila, mlađu ženu imao, danski i kad sam radila doktorat, znači davno, 76. recimo. I ona godinu dana završila studij. I kao radi u nekoj gimnaziji, ali ne radi. Nego uči kako biti nastavnik. Čitavu godinu. I ona ide od razreda do razreda. Ima mentora svaki put nekog. Nekad sluša, nekad predaje, nekad ispituje, nekad i ovi je ocjenjuju. I ona kaže, ja mogu imati briljantne ocjene na studiju. Ako ja ovdje ne dobijem. Ali godina dana...
je to jedan čas procjene da li je neko sposoban.
Da igramo uloga, ti glumi dijete, ja ću biti nastavnik.
Da.
Što se najčešće radi, nažalost.
Prema tome, nastavnici moraju da sami nađu ta mjesta gdje se može naučiti.
Umeđu.
Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovaj duži vremenski period što smo čuli.
Ne ostavljajte nas.
Hvala vama što vi ovo sve radite. Ja znam koliko je teško prvo dobiti financije za ovakve projekte. Mislim, naravno, Radmila je početak ovoga.
Jeste.
Žao mi je što nije s nama toliko dugo. Vi to dobro nastavljate i treba da nađete puno snage, motiva, ne znam ni ja šta vam sve treba da ovo nastavite, ali vjerujte, vrijedi.
Ja, znam. Hvala,
ja sam mogla ko zna šta drugo raditi u odnosu na... Ja kad vidim koleđ i kad vidim tu djecu negdje po svijetu i šta su napravili, evo sad je na, nećete vjerovati, na francuskom onom nekom takmičenju za najbolji glas francuske, tako nešto. Pobijedila naša prošlogodišnja diplomantkinja iz Francuske, iz koleđa u Mostaru.
Sjajno.
Ona je IB učenica, odnosno...
Pa ja znam lično neku djecu kojima je to promijenilo život. To je ne bih rekao izlaz, ali jedan drugačiji put kako dijete na osnovu merituma, na osnovu znanja,
yes,
može dobiti otkrinuta vrata pošteno.
A ovo o čemu ste zapravo vi govorili, što ideja IB-a, da to bude model za promjenu, evo, gimnazija, da ne idemo dalje, dakle, za promjenu gimnazijskog obrazovanja unutar Bosne i Hercegovine, a od 2000-te, dakle, sada će 25 godina IB programa. I mi se, nažalost, nismo...
I unutar toga IB programa rade ljudi iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to nisu...
Pa evo u ovoj jednoj gimnaziji. Da li je nacionalni program u drugoj gimnaziji nešto naučio od... Imate nastavnike koji rade i tamo.
Da.
Oni jesu naučili, ali ne mogu. Pošto administracija, ministarstvo...
Kažu drugačije.
Znači, ministarstvo bi trebalo da nauči.
Svi da učimo.
Svi.
I otvoreni i da odučimo da bismo naučili. Profesorice, beskrajno vam hvala. Hvala za sav doprinos djece Bosne i Hercegovine i ne samo djece Bosne i Hercegovine. Doprinos obrazovanju i da ste što duže s nama, da pokušamo popraviti što se popraviti da.
To radim svaki dan. Svaki dan.
Hvala i vama, gledateljice i gledatelji, slušateljice i slušatelji koji ste i ovu emisiju pregledali, ovu epizodu pregledali do kraja. I evo, molimo vas da to nama znači nešto bitno, reklamno, da, dakle, potpišete, uradite subscribe na stranicu našu, na YouTube kanalu.
Ajde nam se profesorica potpiše na 100. Mi se zahvaljujemo i ljudima na Patreonu. Hvala Imere na napomeni, koji nas podržavaju da ovaj podcast traje. Profesorice, mi vam poklonjamo knjigu iz naše lepeze izdanja. Pisala je profesorca Meritus Zora Maredić, Igre našeg djetinjstva. Za one koji ne znaju, mogu je pronaći na našem shopu. A ovo je naš poklon za vas.
Hvala puno, Nedime.
Da se prisjetite nekih igara koje ste vjerojatno igrali.
Sam ja to igrala, vjerujte.
Prvi dio je teorijski, govori o važnosti, a onda kasnije hronologija svih igara na našim prostorima sa različitim varijacija.
Unova, hvala. Ko je taj izdavač koji je...
Mi.
Step.
Vi ste to napravili. Da. Ajde, pa ko bi to inače?
Ko bi to inače napravio?
Jer meni je važno jako kad ko se usudi, odnosno da uđe u neki projekat riskantan, što finansijski, što ne znam, ovakve publikacije. Hvala puno.
Divno.
Hvala vam.
Dobri ljudi, vidimo se naredne za dvije nedelje u društvu nekih prijatelja koji nam dolaze iz Hrvatske, a ostavljamo to za iznenađenje.
Vidimo se.